Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan oilaviy tadbirkorlik haqida so'z yuritamiz. Xo'sh, oilaviy tadbirkorlik deganda nima tushuniladi? Oilaviy tadbirkorlik to'g'risidagi qonunning 1-moddasiga muvofiq, oilaviy tadbirkorlik oila a'zolari tomonidan tavakkal qilib va o'z mulkiy javobgarligi ostida daromad olish maqsadida amalga oshiriladigan tashabbuskorlik faoliyat bo'lib, o'z ishtirokchilarining ixtiyoriyligiga asoslanadi. Oilaviy tadbirkorlik yuridik shaxs tashkil etgan yoki tashkil etmagan holda amalga oshirilishi mumkin. Yuridik shaxs tashkil etgan holda amalga oshiriladigan oilaviy tadbirkorlikning tashkiliy huquqiy shakli oilaviy korxonadir. Yuridik shaxs tashkil etmagan holda oilaviy tadbirkorlik qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Oilaviy korxona nima? Oilaviy korxona uning ishtirokchilari tomonidan tovarlar ishlab chiqarish va realizatsiya qilish uchun ixtiyoriy asosda ishtirokchilarning ulushli yoki umumiy mol-mulk, shuningdek, ishtirokchilardan har birining mol-mulki negizida tashkil etiladigan kichik tadbirkorlik subyektidir. Oilaviy korxona faoliyati uning ishtirokchilarining shaxsiy mehnatiga asoslanadi. Oilaviy korxona faoliyatini faqat yuridik shaxs sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ushbu korxona ishtirokchilari va yollanma xodimlarining umumiy soni kichik tadbirkorlik subyektlari xodimlarining qonun hujjatlarida belgilangan o'rtacha yillik sonidan ko'p bo'lishi mumkin emas. Bunda oilaviy korxona ishtirokchilarining eng kam soni 2 kishidan oz bo'lmasligi kerak. Oilaviy korxona ishtirokchilari bo'lib kim ishtirok etishi mumkin? Oila boshlig'i, uning xotini yoki eri, bolalari va nabiralari, ota-onasi, mehnatga qobiliyatli yoshga to'lgan boshqa qarindoshlari, bolalari va nabiralarining erlari yoki xotinlari, tug'ishgan hamda o'gay aka-uka va opa-singillari, ularning erlari yoki xotinlari hamda bolalari, tog'a va amaki hamda amma va xolalari oilaviy korxona ishtirokchilari bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ishtirokchilarning muomala layoqati qonunga muvofiq tartibda cheklangan bo'lmasligi kerak. Davlat organlarining mansabdor shaxslari, shuningdek, qonun hujjatlarida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi taqiqlangan boshqa shaxslar oilaviy korxona ish bo'lishi mumkin emas. Bir oilaviy korxona ishtirokchisi bir vaqtning o'zida boshqa oilaviy korxona ishtirokchisi bo'la olmaydi. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.